Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Екінші бөлім. Көлекбай әнтек томсырай бүндемей қалды. Ол тегінен онша зердесіз адам емес болатын. Біреуден бір әңгімен естісе, дереу оға қоятын. Ақыт қажы туралы жаңа әңгімені жақында үйіне қонып кеткен бір молық шалдан естіп еді. Содан бері осыны айтайын десе тыңдарға адам таппай жүрген. Бүгінде қисыны тым келе қоймаса да әдейі мыналарды таң қалдырып, өзінің көпті білетін білгірлігін бір көрсетіп қалмақ болған. Көңілі солай лепіріп келе жатқанда мақтағанның орнына өзін сөзден тежеп ауызға қағып тастаған қонаққа анша риза болмай қалды. Мұны қонақтарда сезсе керек. Ақсақал, айта беріңіз. Жүргелі отырған соң асыққан ғой біздікі. Әйтпесе мынадай жақсы әңгімені қона түстене жатып тыңдасақ та болатын еді. Қабәт деген ай, оған бүгін амал жоқ. Кейін тағы келеміз ақсақал. Іркілмеңіз, айтыңыз деді дембелше қара жігіт жолдасын санынан нұқып қалып. Ақсақал әсіресе қажымен арадағы кейінгі барыс келісті айтыңызшы. Байқап отырсам, сіз де осал адам емессіз. Өзіңіз де осал жан емессіз ау. Бекергісі қажыға туыс бола ма? Сіз де ақылды, зерделі, кеңдес туысына ол кісі де келіп тұратын шығар. Солай мақсақал. Көнекбай бұған лезде жадырап мәз болып қалды. Жаңағы нәумез көңіл тез тарап қайтадан көңілді де түсіп, бәйбішесіне жалтақтап қарай берді. Жарықтықтар екеуі де ерекше әулие, Құдай қолдаған адамдар еді ғой. Сартоғай бойына ат басын бұрса, алдымен осы үйге түсуші еді. Қол қалдынардан азақ күн бұрын қажы жарықтық осы үйден соғын басын жеп, риза болып батасын беріп аттанған деп күрсініп қойды бағанадан үндемей отырған қатшада. Шынын айтқанда, Ақыт қажы мен Халел тәйжіні қатшаны былай қойғанда Көнекбайдың өзі де танымайды. Бірақ қатшаның бойына біткен мінезі сол, қандай әңгіме болса да күйеуінің емеуіріне қарай ықтай жалдап алдын ала жұртшалып отырады. Бәйбішесінің сол ғадетіне үйреніп алған Көнекбайдың өзі қысылып қалған кездерінде оған жалтақтай беретін де содан. Қазірде қатшаның әлгі сөзіне қуанып кеткен ол: «Өй азаматтар, міне өтірік емес, мынау да айтып отыр ғой», деп өз сөзінің шын екеніне нақтап сендірмек болып қонақтарына қарап ежірейіп қалды. «Солай ма, соғым басын жекпеті дедіңіз бе? Қасында кімдер бар екен? Ұсталардан азақ күн бұрын дедіңіз бе?» деп екі қонақты бұл тұста бастарын жұлып-жұлып алысты. «Қажы жарықтық ел әбден қыстау қорлығып, іргесін көбіп, соғымын сойып болған соң ұсталмады ма? Содан азақ күн бұрын, азақ күн бұрын осы үйге әдейі келіп дәм татып қайтқан. Қасында үлкен ұлы қалман бар. Одан басқа дейсің бе? Одан басқа, қой шейтеру, үй тол адам ғой. Қалғандарын қайдан білейін? Қиқым бақай тобыршықтың қайсысын түгендеп отыр деп едің», деді Көнекбай серпіле түсіп. «Қажы жарықтық көп білетін адам дейді ғой. Не әңгіме болды екен сонда? Ойбай, Құдай ай, соның қайсы бірін айтып таусам не сендерге? Білімі ұшан теңіз адам емес пе? Қара бұлтты қайтарып, қар жауғызып, қара суды теріс ағызғанын өз көзіммен сан рет көрдім ғой», деп Көнекбай көзін жыпылықтатып бөгіле қалды. Ойланып бір нәрсе құрардағы әдеті сол. «Сол жолы бір жиынға бара жатқамыз. Қашан оныңыз? Өй, былтыр жазда. Қай жерде? Онда ма? Онда», деп Көнекбай тұмсығын жоғары көтере қонақтардың басынан аса қарады. «Я, онда қара бұлғынан шыққанбыз. Шілденің миы қайнаған ыстық еді. Күйдіріп өртеп бара жатты. Сиыр түске жетпей аттарда изектеп жүрмей өзімізде түтігіп өліп кете жаздадық. Бір жерге түсіп дем алып кешкі салқында жүрейікші қажы», деді қажыға. Бірақ қажы асығыс еді. «Бүгін мешітте бас қосуға уәделесіп қойып едім, кешігуге болмайды», деді. «Кіммен кездеспек екен? Өй, баяғы көк тоғай Шыңғылдың елбасылары болмай ма? Кім кімдер екен олар? Ой, жігіттер, асықпаңдар. Оны артынан айтам деп қойып, көнекбай алғашқы әңгімесін соза түсті. Сонымен дем алайық дегенге қажы көнбеді. Біз де қыңқылдап маза бермедік. Ақыры қажы аттан түсті де, жылқының бір қу қомалағын алып, дұғалап шүкіріп-шүкіріп, бір бұлақ суына тастай салып еді. Содағы екен, чайдай ашық тұрған аспаннан бір қара бұлт ойнап шыға келіп, көзді ашып жұмғанша қатты нөсер құйды да кетті. Әр берден соң бай екендер қалшылдап тоңбасын ба келіп, содан қажыға қайта жалындық. Суықтан ыстығымыз жақсы екен қажы, деп шуладық. Қажы бізге ала көзімен қарақ қойды. Үндеген жоқ. Аттың жалына еңкейіп күбірлегендей болды, жауын дереу басылды. Бірақ теңгедей бір қара бұлт не жаумай, не қалмай басымызға көлеңке түсіріп, топ-тура шәкіртіге дейін еріп отырды. Әй, көзбен көрмеген адам бұған сенбейді де өлі. Біз көп жолдас болдық қой. Әй, жарықтық, ғұлама әулие адам еді. Сондай пайғамбар салауатты адамды ұстап беріп жүрген әлгі бір діннен безген екі ит дейді ғой, дейді көнекбай қиылып кейіген рай байқатып. Аға, деп күн кетті осы тұста жетпіс оның сөзін бөліп, малы зөк кеткен шығар аға. Көнекбай сөйліп отырғанда жетпіс бағынадан қипақтап сөзін бөліп жібергісі келіп, ерінін не шірет жыбырлап, не шірет оқталып барып тоқтап қалған болатын. Қонақтардың ұсқынынан қорқып еді. Ел айтып жүретін әлгі үкіметтің кеселді екі тыңшысы осылар болып жүрмесін деп қауіптенген. Оны көнекбай түсінген емес. Әй, жетпіс, мал еш қайда кетпейді. Анау арғы жылы түбек қапарып тастағам, деді ол жетпіске сенімді жауап беріп. Содан екі қонаққа қайта бұрылды да, сөзін жаңағы үзілген жерінен онын аржалғай берді. Әй, шіркін, бұл сұмдардың Ақтықажымен қалел тәжіні алдап ұстағанын артынан білдік қой. Мына малдың өз көні де бір пәле болды емес пе? Күндіз түні бір шыға алмайсың. Сол жолы Ақтеке би жол тосып айырып алып қалайық дегенде басқалары көнбепті ғой. Қарулы әскерге қызыл қолмен қарсы барып қырлық баламыз деп қорқыпты. Әй, сонда әттең мен болған болсам артынан бармағымды тістедім. Құрал деген немене тәйірі? Көкөң соқпай жүрген қай ару бар? Кезінде Сталинге де жан құрал соғып бердім емес пе? Деп көкөң енді өзінің бұрыннан жатылған кәнігі бір әңгімесін суырттатпақ болып ыңғайлана берді. Зияхан мен Жарқаш бір-біріне қарады. Көнекбайдың айтып отырғанының қанша сырас, қанша сөтірік екеніне көздері жетпесе де, тым беталды емес болар деп межеледі. Ертеректе бір ретте осы ел ішінде қару мылтық соғатын бір ұста бар дейді. Соны іздестіріп табыңдар деп сақшы бастығы өз аузымен бұларға тапсырыста берген еді. Соны естеріне түсірді. Алда жалда сол ұста осы болып жатса, онда бүгінгі еңбектің артығымен төленгені. Әйтеуір тыңдап шыдаған соң аяғына дейін тыңдап көрейік деп ойлады. Иә, ал құлағымыз сізді ақсақал, деп екі қонақ ерекше ыңғай білдірді. Болма, бұл қай заман? Жас кезім болатын, жас болсам да ұсталық даңқым орыс қазаққа түгел тараған түседі. Онда біз семейде болатынбыз. Бір жылы Сталин бұйрық беріп, бүкіл кеңес одағындағы тамам ұстаны түгел бір жиып еді ау сонда. Өзі сендер Сталинді білесіңдер ме? Білетін шығарсыңдар. Бүкіл қызыл үкіметтің патшасы емес пе? Сол күні Мәскеудің көшесі көрікке толып кеткен еді. Біз Сталинмен бұрында таныс болатынбыз. Бала кезімізде бірге оқыдық қой. Әнең дұрайын, есепке нәшер еді, емтиханда ылғи менен көшіретін. Бірақ оның есесіне саясатқа жүйрік болатын. Одан бері талай заман өткен, кезікпегенімізге де көп болған. Қарап тұрсам, қасында екі канавай бар, көшені құлдап біледі екен. Әй, танымай ақ қалар деп ойлап, теріс қарай беріп едім. Бір уақытта арқамнан кеп алақанымен сарт еткізді. Ой, сен әлгі қарамұрт көкөнбайсың ба деп, түк өзгермепсің ғой. Содан бері бір көрінбей ақ кеттің. Қайда жүр екен деп көп ойлаушы едім. Осы жолда сен келіп қалса екен деп тілегем. Ча-ча-ча, енді бер қара. Қазір мен міне көсем болдым. Үлкен бастықпын. Маған бір жақсы мауазір керек. Мұна қалың ұстаны соған бола жиіп жатырмын. Көңілімде осы мауазірді бір соқса сен соғар деп бағанадан сені арнаулы іздекпеде жатыр едім. Қаней соққан құралыңды көрсетші деді, соның арасында қаптап жиіліп кеткен орыс қазақтың ортасында. Сталиннің сүйтетінін өзімде білгем, көріктің астына тығып отырған үлкендігі сіріңкедей ғана мауазірім бар еді. Сон алып бере қойдым, Сталин оны қолын алып ары бері айландырып қарап көрді де айғайлап жіберді. Қуанғанын айтып сұрама. Бәсе, бәсе, мауазір деген осындай болса керек. Бүкіл орыс қазақ ұстасы сенің қасыңда түкке тұрмайды. Әсіресе орыстар жасаған мылтық жақыншыл келеді. Ал сен қазақ тауда туып сақарада өстің ғой, білемін, білемін. Сенің мылтығың ұзаққа жүгіреді деп ойлап едім. Ә, жарайсың, жарайсың, қолың тигенде үйге келіп тұр. Онан соң әйелің ұнаса, Мәскеуге көшіп кел, қарыз үйім бос тұр деді арқама қағып. Кейін ойланып көрдім, оның Мәскеуін не қыламын. Там жастанып шаң топырақ жұтатын азабының атыне, басымдар ашағып алған жоқ. Онан да өзімнің далам жақсы емес пе? Айнан айын кең далам, садаған кетейін байтақ сақарам дедім де, ұрланып қаштым да кеттім. Жас кезімде мұна бәйбішем ерекше сұлу, өзі сондай еркет. Семей, Зайсан, Өскемен, Алтай өңіріне, арғын найман елдеріне аты шыққан байдың қызы ғой. Бұған келіп ақылдассам, бұл да көкке шапшыды. Мәскеуге алып кетпей тұрғанда тез кетейікші деп отырып алды. Сонымен осы Қытай жеріне шығып өттік те кеттік деп бір тоқтап Көнекбай қатшаға бұрылып қарап қойды. Сондай құралды қазірде жасап жүрсіз бе? Соғаласыз ба қазір? Жас кездегідей емес, қартайып таңырқап қалдым. Әсіресе көз құрғыр әлсіреп барады. Өмір бойы қызыл жоққа қарап отыру деген оңай ма? Болмаса мылтық соғу деген қиын емес қой. Оның қиын жері шақпағы мен стволының ішіндегі талы ғой. Ствол деп мылтықтың түтігін айтады жігіттер. Сендер білмейсіңдер ғой. Сол түтіктің ішінде болат бұрғымен қырып салатын бұрам-бұрам талы болады. Ол болмаса оқ мылтықтың аузынан түсіп қалады. Түтіктің ішіндегі талы қанша көп, қанша жиі болса оқ сонша ұзаққа барады. Қазір енді соған көзім жақсы жетіңкіремейтін болып жүр. Құралыңыз болмаса ақтқажыны қалай құтқарып қалатын едіңіз? Я, бағаны сон айтып келе жатыр екен мау. Есіме салып жібергенің жақсы болғанын қараш. Әй, ол былай еді. Егер шындасам бар ма, осы күнде де бірдеңе соғып шығарып алам. Әсіресе ақтқажыдай адам үшін түнделі өтіп болса да бірер қару жасап алар едім. Мұндай өнерім барын қажы өзі де білет. Кейін үрімжіге барған біреуден естісем, жарықтық өзі де әттең көкөңнің құлағына тигізе алмағандарың ай деп қатты өкініпті дейді. Сон ойлағанда ішім удай ашып өзегім өртеніп ала жөнеледі. Әй, соларды ұстап беріп жүрген ел зарлап айтып қарғыс шаудырып артынан топырақ шашатын әлгі екі тәйнейді көрсем, әттең етін тірдей жередім. Өздері әлі қара бұлғында жүр деп еді. Сендерге кезігіп қалмады ма? Бар ма екен солар? Деді Көнекбай өтірік шынаралас, бірақ ақтарылып. Аға, әлгі қаралас ер бошалап кетпесін. Жылжысаңыз шенді, деді жетпіс шыдай алмай. Көнекбай оның сөзін елең ғұрлы көретін сыңай байқатпады. Қонақтардың өңі барған сайын бұзылып, бір қуарып, бір ағарып кеткенін көріп отырған жетпіс шыдай алмай, қатшаның арт жағынан айналып, Көнекбайдың аяқ жағына таман келіп отыра қалды да, төрдегілерге байқатпай оның қарасынан шымшып алды. «Үй, жексен, әй саған не болған ей? Санымды неге шымшып отырсың өзің?» деп зікіп жіберді Көнекбай жетпіске. Содан соң сөзінің үзіліп қалғанына өкінген қапалы шыраймен қонақтарға қайта бұрылды. «Әй, қазақ баласынан сонда иттер шығады екен, ә? Әттең сол екі жауыз қолға бір түссе бар ғой», деп кіжінді алдыңғыдан да ашулы қатаңыраймен. Ақсақал олардың аттарын білмейсіз бе? Кімдер екен деді Зияхан өңі бозғылданып. Көнекбай ойланып ерінін жыбырлатты. Кім еді? Қалай еді? Әй, бәйбіше қалай еді? Қажыны көрсеткен әлгі екі иттің аты кім еді? Әй, әттеген ая, тілімнің ұшында ғана тұрғанын қараш. Жас кезімде көрім зерек ақ едім. Апыр ая, аттары кімге ұқсаушы еді? Әй, біреудің атын ұқсайды. Жаман иттің атын бөр басар қояды деп. Біреудің аты қайсы бір тәйжіге. Зия тәйжіге. Дұрыс. Дек белді де оқыс тоқтай қалып төрдегі екеуінің бетіне шошына жалт қарады. Аузына сөз түспей сасқалақтап барып, «Әй, сол екі тыңшы, сен екеуің болып жүр ме?» деді тілі тұтыға кекештеніп. Бағанадан әрең шыдап отырған Зияхан орнынан тез қозғалып, жүрелеп отыра қалды. «Әй, қақбас, дәл тауып айттың, ақылың енді кірді сенің, сол екі ит біз боламыз». Өкіметке Чыңды Уанға қарсы сөз сөйлеп, түнделетіп құрал сағатын сұмырай сен екесің ғой. Енді таптық. Біздің іздеп жүргенімізде дәл сен секілді бұзықтар болатын. Тұр орныңнан, түс алдыға. Көзіңе көк шыбын демелетейін. Кімнің етін кім жейтінін біз енді саған көрсетеміз, деді мықынын сипалап. Зияхан бағана қол жуыр алдында шығының екі жеңін кешіп қана беліне орай салған болатын. Соның астынан, жамбасының тұсынан сықырлатып жан құралын дереу суырып алғанда Көнекбай қалшылдап кетті. Орнынан қозғала алмай мелшиіп отыра қалды. Пеш түбіне таяу отырған қатшаның да аузы аңқиып қалыпты. Жалғыз жетпіс қана буыны дірілдеп орнынан ұшып тұрды. Ағатайларым-ай, кешіріңдерші. Ағатайлар-ау, осы кісінің сөзіне сеніп отырсыздар ма? Былтырдан бері ауырып жүрген. Әсіресе құс келген кезде сырқаты қайталап қалушы еді. Осы жақыннан бері де өзі сөзі көбейіп албатып сөйлеп кететін болып жүр, деді даусы қалтырап, жан ұшыра безек қағып. Оттама, жап аузыңды, деп оған ақырып жіберді Зияхан қалш-қалш етіп. Ес ауысқан адам, бағанадан бергі әңгіменің бәрін бір мүдірмей дұрыс айтып бере ала ма? Жалтар ма? Түс деген соң түс алды ма? Тап сені түрменің түбінде шірітпесем бар ғой. Екі қонақ сырт киімдерін киіп белдерін буынып болған кезде де Көнекбай әлі сілейіп отырған болатын. Бұл дүниенің не болып кеткенін өзі де әлі толық аңғарып болмаған тәрізді. Басы әңкі-тәңкі, ой аласапыран, денесі мең зығыр. «Өй, құлақ бар ма сенде?» деп зілдене үн қатты Зияхан. «Тұр орныңнан! Өй, тұрсаңшы, жүр шапшаң! Әлгі екі әулегінің қасына барасың. Кейін, бол тез!» Көнекбайға осы кезде ғана тіл бітті. «Әй, дәуде болса мына екеуің маған балдыз болып жүрмеңдер. Әй, қалжыңның да орны болады. Қалжыңдап отырған жоқсыңдар ма? Ойының да орны бар, жігіттер. Жаман сөз ауыз садағасы деген. Әй, қатша, мына бауырларыңа қой деші жарқыным», деді өзінше бір пысықтық көрсеткен болып. Бірақ бұл жолы ол қатшадан өзін қолдаған ешбірін сай байқай алмай түңіліп қалды. Басқа уақыттағы да емеурін білдірсе болды, елпілдеп ұшып тұратын қатшы емес, екі көзі бажырайып тіл аузы байланып қалыпты. Қатшаның осы ұсқының көрген кезде ғана Көнекбай мұның ойын емес шын екеніне көз жеткізіп қауіптеніп қалды. Бұл тұста Зияхан да жан құралын Көнекбайға қаратып кезей бастап еді. «Әй, мынау кіммен туысқан? Танисың ба әкеңді? Бол шапшан, кейін, кейін тез», деді түсі бұзылып. Аузы өзіне қарап үңірейіп тұрған нәгәнді көргенде Көнекбайдың жүрегі суырылып кете жаздады. Бұл осы қалпы өзіне қарап кезеліп тұрса, ешбір жақсылық әкелмейтінін жүрегі шындап сезді. Қазір дереу атып жібермесе де ең кемінде абақтыға дейін қалмай еріп баратынына кәміл сенді. Абақты десе Көнекбай өлердей қорқады. Баяғыда Советтер одағында колхоздастыру кезінде қалың бай кулак контрларды арт-артынан жиып бір ұстағаны бар. Сонда үкіметке қарсы кер тартпа топ дегеннің тізімінде осы Көнекбайды кетіп топ тура 29 күн жатып шыққанда өлмеген шыбын жан әрең қалған. Мойнына бесатар асынып еңгізердей-еңгізердей көк солдаттар. Қым сессен болды, көздері тұздай болып алып, нәлілі жуан етіктермен басын көзіңдемей кез келген жеріңе тарсылдатып теуіп ала жөнелетін. Артынан абақтыдан шыққанын кейінде, мұның көз алдына нәлгі солдаттардың көк бөңбі көздер кетпей қойып еді. Чүңірейіп алып, шәншіліп кеп тұратын, көз ілініп бара жатса, дорбабас етіктер тепкелі келе жатқанда елестейтінде шошып айғайлап оянатын. Бұл шошынуын осы шығыс Түркістан жеріне Алтай бетіне өткенін кейін ғана қойып еді. Абақтыдан босағанын кейін тұңғыш рет тыныш ұйықтағаны да анау Алқабек бойындағы тоғай арасына қонған түні. Көнекбай жер жағдайын жақсы байқаған. Алқабек білезіктен бері нелер, жақсы өңірлер, шұрайлы қоныстар ен тұрғанын көрген. Соның өрлі Ертіс, Буыршын бойына да барған, Қыран, Бурыл, Тоғай өзендерінің жағасында да көп жүрген. Е, шіркін, тамырын қазып жапырағын жұлып жесеңде, өзегіңді талдырмайтын ран отты талай-талай тамаша түбектер бар еді ау. Бірнеше жыл колхоз тұрмысына үйір болып, қысылып қымтырылуға, бір жерге жиылып үйіліп төгіліп, бір суаттың бойында тығылуға дағдыланып қалған Көнекбайға, мұна ұлан байтақ даланың тырнақтай бір тілімі тисе де жететін секілді көрінетін. Бірақ Көнекбай оған тоқтаған жоқ. Ей, дүние мүлік жер су деген немене тәйірі? Адам баласында бір басының бостандығынан басқа қандай бақыт болушы еді? Басымыз азат болса, бәрі де табылар. Өрлей берейік, ұзай берейік, алыстай берейік мұна көк көз бәлелерден. Ей, коммунист деген күштілердің өзі тұр ғой, көлеңкесінен аулақ жүрейікші. Жақын жүрсек, сарызымызға шөп салып, тауып алып жүрмесін. Не болса да ұзай берейік, не болса да көз көрмес, құлақ естімес, алыс жерлерге бірақ кетейік деген қолынан жетелеп, ертіп жүрген келіншегіне. Көкем-ау, мен саған тигенде қай байлығыңа қызығып тиді деп едің? Осы ақылдылығыңа қызыққамын ғой. Сендей бір колхоздың бетке басар бригадерін олар елеусіз қоя бере ме? Қуады соңымыздан, жеткізбейік оларға, өрлей берейік деп қатшада. Содан екеуі қол ұстасып, Ертісті өрлей отырып, өрлеп отырып, жата жастана қона түстеліп дегендейін, топ тура үш жылда осы Сартоғай бойына келіп от жаққан. Содан бері бұл арадан ірге жылжытып көрген емес. Шынын айтқанда олар осы Сартоғайға ғана басына қалқа көтеріп, бауырына қазан асып үй болған еді. Қазір мына тұста Көнекбайдың көз алдынан сол бір ұмыт болған үрейлі күндер қайта тіріліп, лып етіп елестеме де шықты. Сон ойлаған сайын сасқалақтап аузына сөз түспей кетті. Әй, жарқындарым, андағыларының аузына арғаратындарчы. Бұл бізге таңсық нәрсе емес. Мұндай көк темірдің көкөң талайын дей беріп, бейпіл ауызбен тағы да ағат сөйлеп бара жатқанын сезе қойып тоқтай қалды. Көнекбайдың айтпақ болған соңғы сөзін сияқанда болжап түсініп тұр екен. Дұрыс айттың, дұрыс айттың. Біздің ат сабылтымыз деп жүргенімізде дәл сендерге ұқсаған. Үкіметке қарсы мылтық соғатындар. Жаныңнан үмітің болса, енді ертегіңді кеш қылмай, мен атыңа, әйтпесе табандатып кетемін. Кісі өлтірсең, сұраусыз деген бұйрық қағаз бар қолымда, деді Зияқан ашуға болып. Оның бұл айтқаны тым теріс емес еді. 1933 жыл Жәнішурин үкіметін аударып тастап, Шинжаңның бар билігін қолына алған Чингисайды Нәнжің үкіметі дер кезінде қолдай қоймады. Ту бастық салқын рай байқатты. Бір мезгіл тіпті мүлде елеп ескермеген, көз күлмеген сыңай танытты. Сол арқылы оны елеусіз қалпында тақтан өздігінен түсіп кетуге мәжбүрлеуге ұрынды. Мұны Чингисай да білді. Нәнжің үкіметінің ойлағанын іске асырмау үшін ол да қамданып көрді, егесіп қарсы жүзді. Әуелі шындап кетсе, Шинжаңды бір жолата бөліп әкетуден де қайтпайтын ниетке бекінді. Нәнжін жаққа жалтақтамай бір мезгіл тара тұрды. Сонымен Нәнжің үкіметінің нақ ниетіне көз жеткенін кейін арам өлмеудің амалын қарастырды. Дереу Москваға өкіл жіберіп, Сталиннен қолдау сұрады. Ол мақсатына жетті де. Кеңес одағының жан-жақтылы көмегіне ие болған Чингисай үкіметі бірден күшейіп шыға келді. Нәнжің үкіметінің тілеулестігімен Шинжаңның бейлігін тартып алуға ұрынған Мажуң еңді қашқырға қарай қолып тастады. Нәнжің үкіметін қолдап отырған үшілікті тапатал түсті көріні уатып өлтіріп, Нәнжің үкіметі жіберген ерекше өкіл Хуан Моусымды Мырза қамаққа алды. Сөйтіп Нәнжің жақпен әшкере тіресе бастады. Мұны кеңес үкіметі ерекше қолдады. Әскери қосындар жіберді, қару жарақпен қамдады. Шинжаңның шығыс шекарасына құмылға әскер түсіріп, Еуропа, Азия, Айроп станциясы дейтін аэродром құрды. Чингисайға саяси әскери ақылшылар жіберді. Үкіметті қалай ұстап, елді қалай басқарудың әдісін үйретті. Соның нәтижесінде 1934 жылы қазан айында Шинжаңда өлкелік саяси тексеру мекемесі дейтін орган құрылды. Бұған Чингисай төраға болып белгіленді. Кеңес адамы Вагонин төрағалыққа орынбасар, өмірінің көбін Моңғолия республикасында шпиондық істеумен өткізген Сын Юфу бас хатшылыққа тағайындалды. Содан бастап бұл орган тұтас Шинжаңның жер-жерінен бөлімшелер құрауға кірісті. Қосынын тез молайтып қызметін чапшан қанат жайдырды. Сөйтіп азақ уақыттың ішінде олар үкіметтің ел ішіндегі сенімді көз олағына мықты тірегін айналды. Ой мен қырға, қала мен қыстаққа түгел тарап кеткен осынша қалың тыңшының ішінде алуан-алуан адамдар бар еді. Оған арысы өлкелік үкіметтің жоралары, ең аяғы арбакеш аспаз малшы, егінші, жай әскерлерге дейін тартылды. Шкерден қашып келіп, ағып жүргендер, Зуньюда, яки одан бұрын коммунистік партиядан айдалып кеткендер, кеңес одағында жазаланып жер аударылғандар, шекарадан қуаланып шығарылғандар, колхоздан қашып шыққандар, неғил адамдардың бәрі де осы ұйымға мүше болып, астыртын қызмет істеп тұрды. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылары Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.